halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hereerka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 4 bisha abriil sanadka 2020. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigu waa xuseen barre iyo faastiin axmed iimaan.
sidoo yahay inkastoo wadanka mareykanka caafimaadkiisa iyo maarata khibradiisa iyo maxaliga isbitaaladiisa ay adduunka ugu fiican yihiin, haddana nambaradii baa tiradi aad uga batay. Marka haddii bukaankii ay tirada ka bataan, wixii loolaa resourceskii lahayay ayaan ku filnaanayn.
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi jaamac oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo ka waramaya sababta uu xanuunka coronavirus ugu sii fidayo dalkan maraykanka. waraysi ayaanu idinkaga haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan wadamada yurub oo qoorta isula jira xanuunka coronavirus awgiis. waxa kale oo aad maqli doontaan ganacsiga puntland iyo sida uu u saameeyey xanuunka coronavirus. dhinaca kalena waxaan idiin haynaa 10 qof oo ku geeriyootay dagaal beeleed ka dhacay gobolka shabeella hoose. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka iyo falastiin axmed iimaan.
mahadsanid xuseen. qof walba oo mareykanka joogaahi waxa uu wajahayaa amar ah in gurigiisa uu joogo si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus, sida uu sheegay madaxa cudurada faafa ee maxadka caafimaadka mareykanka Anthony Fauci. ku dhawaad 300,000 oo qof ayuu xanuunkan coronavirus la xaqiijiyey inuu hayo dalkan mareykanka, halka dhimashaduna ay ku dhowdahay 700,000 oo qof. mareykanka ayaa dunida hadda ugu badan dadka xanuunkan uu ku dhacay, balse 12 gobol oo mareykanka ku yaala ayaan qaadan amarada ah in guryaha la joogo. madaxweynaha mareykankana wuxuu ka adkaystay inuu soo saaro amaro guud oo dalka oo dhan gaara. gobollada Alabama, Missouri, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming iyo South Carolina ayaa ah gobollada aan iyagu soo saarin amar guud ahaan heer gobol ah, balse xaafadaha qaar iyo degmooyinka ayaa iyagu go-aan gaar gaaray. sidoo kalena 5 gobol oo kale ah Arkansas, North Dakota, South Dakota, Nebraska iyo Iowa ayaanay ka shaqeynaynin guud ahaanba amarka ah in guryaha la joogo si xanuunka loo xakameeyo. dadka ka imanaya gobolladan aysan xakameyntu ka jirin ayaa xanuunka gaarsiin kara deegaanada kale. hay-adda ilaalinta wariyayaasha ayaa sheegtay in saraakiisha Ciraaq ay shatigii ay ku shaqeynaysay wakaaladda wararka ee Reuters ay joojiyeen muddo 3 bil ah kadib markii hay-addan Britishka ahi ay soo tabisay in tirada dadka uu xanuunkani ku dhacay ay ka badan tahay tan ay soo warinayaan saraakiisha dowladda. sida ay sheegtay hay-adda ICJ ee fadhigeedu uu yahay New York, guddiga warbaahinta iyo isgaarsiinta ee Baqdaad ayaa Khamiistii ka joojiyey gabi ahaanba hawshii wakaaladda wararka Reuters ee ka wada dalka Ciraaq, iyagoo ganaaxay lacag gaaraysa $120,000. CBJ ayaa sheegtay in hay-adda xirarka warbaahinta iyo wararka ee Ciraaq warka ay soo saartay ay ku sheegtay in ay khatar geliso Reuters ammaankii iyo fayaqabkii bulshada reer Ciraaq iyo in ay xagal daacinayso dadaalada dowladda. Reuters ayaa soo warisay in kiisaska la xaqiijiyey xanuunka coronavirus uu gaarayo in ka badan 772 qof.
sanadka falastiin warar ku saabsan xanuunka coronavirus iyo dunida ayaa inoo soo socda. marka horese baydhabo, in ka badan 10 qof oo rayid u badan ayaa waxay ku dhinteen dagaal beeleed ka dhacay degmada Walloweyn ee gobolka shabeella hoose. wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inooga soo diray. baydhabo,
xiisada dagaal ee kasoo cusboonaatay degmada Walloweyn waxay u dhexaysaa 2 beelood, waxaana dagaalka uu ka dhacay gudaha degmada Walloweyn iyo deegaana hoos yimaada. in ka badan 10 ruux ayaa ku geeriyooday dagaalka, kuwaasi oo u badnaa dad rayid ah. xildhibaano maamulka koonfur galbeed ka tirsan iyo mas-uuliyiin ka soo jeeda degmada Walloweyn oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin rabshadaha ka soo cusboonaaday degmada Walloweyn oo dad rayid ah ay ku dhinteen. xildhibaan mayow Mustafa Xasan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cadeeyay dagaalka ka soo cusboonaaday degmada Walaweyn inay u arkaan mid siyaasadeysan oo lagu dhibaateynayo shacabka Walaweyn.
Haddana waxaan ugu baaqayaa dadka reer Walaweyn inay isdejiyaan, nabadda ku dadaalaan, wanaagga ku dadaalaan sida lagu yaqaanay laguna ogaa. Dadka reer Walaweyn waxaan ku ognahay dhammaantood inay yihiin dad oo dowladda jecel, xurmud u yihiin nidaamka dowliga. Madaxda dowladda, khaasatan madaxda dowladda Koonfur Galbeed, waxaan ugu baaqaynaa inaysan faragelin ku sameynin, waayo anaka dhibaatooyin fara badan, abashooyin fara badan ayaa dowladda horey u sheegnay. Dhowr jeer ugu dacwoonay u sheegnay inaysan meesha isbaarooyin iyo falaagooyin dadka oo qabaa'il oo dhul boob ay rabaan amase dhul doon yihiin. Taas waxa waaye hadda waqtiga lama joogo.
Xildhibaan mayow Mustafa wuxuu kaloo sheegay in iyadoo ay ugu baaqeen shacabka inay isdejiyaan, xabadana la joojiyo, haddana mid ka mid ah beelaha dagaalamaya 8 qofood oo rayid oo aan waxba galabsan si bareer ay ugu dileen qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Walaweyn.
8 qofood oo shalay duurka u baxeen la qabsaday ayaa maanta la gowracay. markaan dagaalka joojinay oo halkeeda aniga aan diyaarnay, gudoomiyahan la hadalnay oo ciidamada la hor istaagay la joojiyay, kadib ay gowraceen oo sabuuli ah. Degmada Walaweyn hadda xaaladda dagaala isku hortaaga ka jiro, annagaa hortaagnayn.
Wasiir ku-xigeenkii hore ee beeraha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Macalin Cabdulle Traafico, oo isna ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo jeeda degmada Walaweyn ee shirka jaraa'id ka hadlay, ayaa xusay dhibaatada iyo dagaalada lagu haya degmada Walaweyn inay soo noqnoqdeen, islamarkaana shacabka Walaweyn ay yihiin dad nabadda jecel oo aan cidna ku gardaroonaynin.
dhammaan inta ay ku salaamay shir jaraa'idku maajeediyo wayna dhibaatooyin macnaha muddo soo jireen ay soo socdeen iyagaagu ku hadalaan waxyaalaha unan ku hadalaanina macnaha wal jiraan hadda dhiyeenwa horta maay unku taasiyaayee dagaalkii isku cusboonaaday degmada Walaweyn, dhibaatada ka dhacday oo macnaha dadka ku dhinteen, dadkii ku dhaawacmeen, wixii noo dhintay ilaahay sabar iimaan allah noo siiyo, wixii dhaawacmeen ilaahay bogsiyo, hantadii burburteen xaq ilaahay allah sinankinago biidhnillaahi kariim maykalo in sheegaane dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo hizul wasaar mahasa ala khayre dowladda koonfur galbeed mudane abdi caziis xasan maxamed lafta gareen iyo wasiiradiisa iyo xukuumadiisa iyo golaha shacabka dhammaan odayaal dhaqameedyada dhammaan maa in sheegaane nibirkan oo dega waaye daafeed ee ununa sabar daraadiya ilaa waqtigun oo muddi ununa unusku aamuusnayn Soomaaliya una inay horseen wal dhibaato ee dhimasho ee burbur una inay horseen macnaha ee burbur badan la soo mari dad nabad jeclaa ina dad daras jeclaa ina dad macnaha walaal umudda intii Soomaaliya la noolaatay iyo jeclaa ina maadaama dhibaatadaasi taaw caaduud iyo langa beerti iyo geed qaadi ilaa usa makiinaki dhowo abuuro roob dhowo fasal iyo waa maanta soo gohay.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna ka hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed oo ay ka mid yihiin degmooyinka Walaweyn iyo Diinsoor. Malaqdero Yacquub oo ah afhayeenka malaaqida Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalada ka soo cusboonaaday degmooyinka Diinsoor oo gobolka Bay ka tirsan iyo Walaweyn oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan.
Dagaalkaas dagmaninka jarto eedanin dhibaasa waqti xun la ka jara jiilala la ka jara cudurro oo ilaahay lay ogyaa socda marka haddana inay una haddana olka darsan walaal ku do'aysadaayo olii abaar alla noo dhowre lere olii onay cudur ii abaar ilaahay man iska keen daro maysan lana walaalyaalow ehelow qaraaboy jooji may fadaana ini ni dhagan sitan dhigdulelo gudbiidan laab saliime dagaaladaas isan wadan inaysan roojidan afadaana.
Maalmihii ugu dambeeyey xiisado dagaal beeleed ayaa waxay ka jireen degmooyinka Diinsoor iyo Walaweyn, waxaana dagaaladaasi ay saameynta ugu badan ku yeesheen dadka shacabka ee degmooyinkaasi ku dhaqan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wasiirro ka tirsan maamulka Puntland ayaa habeenimadii xalay waxay magaalada Boosaaso ku qabteen shir jaraa'id oo ay uga hadleen arrimo la xiriira xanuunka coronavirus. Waxaana wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo maalgashiga ee Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi oo u waramay VOA-da uu sheegay in magaalada Garoowe lagu hayo 7 qof oo qaybtood ay ajnabi yihiin oo looga shakiyay cudurka coronavirus. وريها فيه إذا فاضم ياسين شامع أي أو هرين وزير كويديسي وجدد الشركة جرائد.
فاضم مركو رسوا مع سنتعي شركة جرائد وحكوس ساب سنة وحجر توربحين مال الله وأنو لو ذا إنه دتك وحجر تجد الله حلساري أرنتا كورونا فيروس جد جالس أي مركز الشغلة مالك سلقبتي وحكى صباحه وحلو ذا عن دتك marka warbixino anagu hadda gudi gaar ah boos loo soo diray maadaama aan ahayn arimaha aan halkan kala kulanay warkaan halkan ka soo saarnay baan la wadaagina dadka
in magaalada boosaaso waa magaalada ganacsiga Puntland weeye marka bandooga lagu soo rogay bal hadii aan noo sharaxdo waxa kooban yahay
saa la socotaba adduunka waxa ka dilacay cudur coronavirus la yiraahdo aan daawo lahayn kaliya wuxuu leeyahay koorta maadaama inta uu leeyahay baan waxaan ku talagalay anaga koortagii inaan u qaadano dadkii waxaan u sheegnay in la yareeyo socodka in shirarka la joojiyo in safarka aan muhiimka ahayn la joojiyo iyo in la qaato procedure kale ama nidaamka kale ay talooyin kale oo dhaqaatiirta ama hay'adaha caafimaadka soo jeeday in la qaato in aan taa xoojinaa rabnaa mar
in Puntland gudaheeda wasiir ma wax dad uu ku dhacay corona miya laga helay
shaki ma ahana cid hadda positive oo laga helay ma jirto laakiin dad laga shakiyay oo meel gaar ah lagu quarantine lagu sameeyay ba jira
dadkaas marka baaritaan koodi soo baxay
may wali ma soo baxin dadkaas hay'adu huba u qaaba banaanka u qaaday wali waa la sugayaa toddoba qof ba hadda xareysan qofkii u dambeeyay maanta la xareeyay marka dadkii ka horeeyay lix qof hore hore loo qaaday
goobo loo sameeyay Puntland gudaheeda miya jira dadkaas ma Puntland ayay maaragtay iyagu safraya tiimka caafimaadku qabtay mise waxay ka yimaadeen safar dibadda
dad ajnabi iyo dad Soomaali horta isugu jiraan intooda laga shakiyo dhana waxay ka yimaadeen wadamada deriska iyo wadamada kale ka yimaadeen calaamadahan xanuunku wataana lagu arkay markii laga shakiyeena waxa keentay in la karantiilay keentay arinta kale oo ah xarumaha wax lagu karantiilayo Puntland magaalooyinka xuduudaha dhana waa laga sameeyay magaalooyinka weyn waa laga sameeyay
waa magaalada dadka looga shakiyo cudurka corona
waa magaalada Garoowe ay hadda looga shakiyo dadkaas oo xarunta karantiilka lagu lageeyay wax kale hadda magaalada kale hadda laga shakiyo ma jirto waxana maalin kasta report la kala qaata magaalooyinka Puntland oo dhan haday xuduuda ahaan lahayd iyo hadii magaalooyinka waaweyn ahaan lahayd saawla socotid waxa la joojiyay diyaaradahi waxa la hakiyay socodkii dadka magaalooyinka basaska qaadi jiray dhinaca gaadiidka waaweyn ee raashinka iyo badeecadu sidee u socdaan laakiin dhinaca public transportation kale joojiyay
dadka laga helay cudurkan ajnabiga ah mashqaalaha hay'adaha caalamiga ah mise waa dad kale oo socota
dad banaanka ka yimid weeye dad meesha ka shaqeyn jireen waa dad ajnabi ah sida xanuunku haduu dhab yahay ugu yimid ma dhinaca ay sheekay yimaadeen waa 4 qof oo hindiya ka yimid mid ka mid ah uu fiicnaaday hadda ayaga laftooda hadda xaaladoodu waa ka soo roonaysa suspectigaas iyo shakigaas umba keenay in la karantiil lagu sameeyo maahane waxa hadda sax ah oo lagu hayo ma jirto
Puntland gudaheeda ma la keenay qalabkii lagu baarayo cudurka corona
wali lama keenin laakiin rajaan ka qabnaa qalabkaas in la keeno
marka calaamadaha uu shakiga waa dadka lagu karantiila
calaamadahaas cudurku leeyahay qofkii lagu arko dadkuna way soo report gareeyaan marka lagu arko si looga taxadaro qofkaas inuu de umada kala gaarsiiyo baa waxa la geeyay xarumaha karantiinka dhaqaatiirtuna si joogto ah u arkaan
wasir waxa itiray basaska gobolada Puntland isaga goosha ama magaalooyinka gudahooda hadii la joojiyo dadku maxay adeegsadaan
meeshii basku aw 20 qof iyo 10 qof qaadi jiray lama ogola wax 3 qof ka badan inay qaadaan marka safarkii 100% lama xayirin laakiin numberkii baa wax la yahay la yareey si saameyntii loo yareeyo
bandooga magaalada Boosaaso waxa muuqata maalintii in goobo badan oo ganacsi furan yihiin isu socodka gaadiidku uu caadi yahay laakiin habeenkii meeradaha dhan la xiro sida meeradaha shaaha iyo cuntooyinka iyo lagu sameeyo maxay habeenkii iyo maalintii ku kala duwan yihiin
inagu hadda wadan iska tabariyar baynaa nahay wadan awood u leh maahan dadkii inta dhaana guriyahooda jooga noloshoodi ka fayn kara manihin awooddaas malihin wadamadan hadda xoogaa iyagu naga dhaqaalaha badan awood bay u leeyihiin dadkii ay guriyahooda wax ugu geeyaan oo noloshoodi ku kafargarayaan inagu maadaama ayna lahayn dadku maalintii inay shaqeystaan iyagu waliba qaadanaya talooyinka caafimaadka shirarka la yareynayo salaanti la yareynayo kulamadii yar yar ka la adeegsanaynin ayadu wali ba talooyin kala qaadanayo dadkii ay soo jirsanayaan mitir iyo labo xiranayaan wixii maartay qalabka lagu PPE ga oo lagu qofku kaga hortagayo inuu fidiyo ama uu qaado asagoo qaadanay talooyinkaas oo dhan ba waxa la fudeyay inay talooyinkiina qaataan maalintii ay shaqeystay habeenkii markay timaado aynu maadaaba riisan badan oo habeenkii loo jiro uusan jirinin oo qofkii shaqeysanaya maalintii 180% uu shaqeysan karo yaa waxa la yiri marka ma habeenkiina bandow hala geliyo maalintiina hala shaqeysto
laakiin dhinaca kale haddii aan eegno waxaa jira marmarka qaybtooda ciidamada ammaanka oo kale wax barbar socda howlgallo lagu sugaayo ammaanka dadna lagu suuqa qabto haddana way dhacdaa in dadkaas hal qol lagu wada xiro taxadarka noocaasa dawladdu maxay qorshe u sameysay
horta habeenkii labaad uu ka socda habeenkii saddexaad way caaway habeenkii uu reeyay waxaa jirtay dad amar diido sameeyay in la qabtay ayaga laftigooda markii la qabanayay ayagii baabuurta qaar baabuur wata baa jiray lasoo xiray taxadarkaas ah dadkii inaan isku meena lagu xirin la kala fogeeyo way qabaan laamaha amniga way qabaan waqti dheerna meesha kuma jirinin marka way qabaan de qof dambiilaha lama soo xiray lama oranayo wala soo xiraya qofkii la shaqeeyay waa heeda amaanka xabsiga la geynaya waqti loogu talagalay ayuu bu joogaya sidaa isla midana ma jirta hal meel hadda lagu wada xiraya waa way jirtaa taxadarkaas dadkii inaysan iska kala qaadin hadii wax jiraan anke
kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo maalgashiga Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi oo u warramayay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac
cudurka coronavirus ayaa sabab u noqday ismaan dhaafka u dhaxeeya dalalka midowga Yurub iyadoo dal walba uu si iskiisa ula tacaalayo ka hortagga cudurkan arrintani waxay dhalisay in uu sii murgo xiriirka u dhexeeya Talyaaniga oo ah dalka dhibta ugu badan ay soo gaartay ee midowga Yurub iyo xubnaha kale ee midowga Yurub warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan
dowladda Talyaaniga ayaa u aragta in aanay helin taageeradii ay ka filaysay dalalka ay bahwadaagta yihiin ee midowga Yurub dalka Faransiiska iyo dalka Jarmalka ayaa iyagu soo saaray xeerar xakameynaya isu gudubka qalabka caafimaadka iyagu oo ka gaashaamanaya in qalabkaasi gabaabsi ku noqdo haddii uu cudurku si baahsan ugu sii fido gudaha wadamadooda arrintan ayaa imanaysa iyadoo dowladda Talyaanigu ay sheegtay in ay si degdeg ah ugu baahan tahay qalabka caafimaadka ee lagula dagaalamo coronavirus iyadoo Talyaanigu ugu dambeyntii heshiisyo la galay dalal ka baxsan midowga Yurub sida uu faahfaahinayo Zakariya Maxamed Cali oo ah suxufi ku sugan dalka Talyaaniga
waqtiyadii ugu dambeysay dowladda Talyaaniga waxaa ku sii badanaya horta cudurkan coronaviruska saadarteed micnaha hay'adda ilaalinta bulshada ee waddanka Talyaaniga BRC ama loo yaqaan Protezione Civile waxa ay heshiis la gashay shirkado ajnabi ah waayo waddanka Talyaaniga waxaa ku yaala hal shirkad oo ah mid kaliya ay sameysa wajixirka ama maaskaraha loo yaqaano FFP2 ama FFP3 taasoo marka ay isticmaalaan dadka dhaqaatiirta kalkaaliyayaasha iyo waliba dadka xanuunsan ee isbitaalada ku jira maadaama marka waddanka Talyaaniga ay jirto kaliya hal shirkadood oo haysata shahaadada caalamiga ay soo saari kara qalabka noocaas oo kale ah saa darteed waxa ay heshiis horley la gashay shirkado ku yaala waddanka Shiinaha iyo wadamo kale sida Jarmalka, Mareykanka iyo meelo kale ee adduunka ku yaala. Marka xilliyadii ugu dambeysay waxaa sii badanaya marka xifaaltan u dhaxeeya dowladaha Jarmalka iyo Faransiiska iyo Talyaaniga. Taasoo marka ay u arkaan dowladda Talyaaniga in xiriirro wada shaqeyn ee waqtigii ugu dambeysay xoogga ay saarayso ay la leedahay waddanka Shiinaha. Waxaa marka ay noqotay shirkadihii ku yaalay wadamadan kale ee Jarmalka iyo Faransiiska iyagu xadidaad ku sameeyaan qalabkii ay soo saari jireen ama alaabtii xitaa ay soo marayso wadamadooda ay xanibaad ku sameeyaan taasoo marka kaliftay in shir degdega ay isugu yimaadaan wadamada midowga Yurub si ay micnaha arrinkani ay isaga kaashadaan wasiirka caafimaadka ee waddanka Talyaaniga Master Roberto Esperanza ayaa waxa uu sheegay in dowladda Talyaaniga ay ku jirto xilli micnaha aad u adag isla markaana ay u baahan tahay in dowladaha midowga Yurub ay tahay inay garab istaagaan
dowladda Shiinaha ayaa u dirtay Talyaaniga dhaqaatiir iyo qalab caafimaad arrintan oo ay soo dhaweysay dowladda Talyaaniga iyada oo dadweynaha waddankaasina ay dareenno kala duwan ka muujiyeen taageerada Shiinaha
marka hore markii micnaha heshiiska la galayay dad badan oo waddanka Talyaaniga ka soo jeedo iyagu laftirkooda ma aysan ku qanacsaneyn halka wadamada midowga Yurubna ay u arkeen micnaha in shinuhu uu micnaha sii ballaaranaya isla markaana calaaqaad ballaaran uu kala dhexeeyo waddankan talyaaniga. Ambaareyn badan iyo fikrado micnaha kala gedisan ayaa loo soo jeediyey, balse kama dambeynta waxaa la arkay shiinaha inuu ahaa waddankii ugu horreeyey ee uu soo diray qalabkan wejiga lagu xirto maaskaraha iyo makiinado badan oo xitaa dowladda talyaaniga taakuleyn lagu siinayay. Waxaa la arkay dhaqaatiir iyagoo kolkoodaba khibrad iyo experience u lahaa markii uu dilaacay cudurkan coronavirus ay ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee waddankan talyaaniga imaada si ay garab u siiyaan dowladda talyaaniga.
cudurka coronavirus ayaa isbeddel weyn ku sameeyey siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka, iyada oo khubaraduna ay walaac ka muujiyeen mustaqbalka xiriirka dalalka hodanka ah ee waqooyiga Yurub iyo dalalka dhaqaalaha yar ee koonfurta Yurub ee xubinta ka wada ah midowga Yurub.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. dhowrkii maalmood ee u dambeeyey Mareykanka ayaa noqday dalka ugu badan caalamka ee laga helay coronavirus, iyadoo tiraduna ay ku sii dhowdahay 300,000. tiradan ayaa ah mid aad uga badan dalka kaalinta labaad ku jira oo ah Talyaaniga oo maraya 120,000. arrintani waxay imaaneysaa iyadoo dalka Shiinaha oo ah dalkii ugu horreeyey ee lagu arko coronavirus uu ku guuleystay in bishii u dambeysay ay tirada guud ahaan dalkaasi laga helay xanuunka coronavirus ay dhaaf weydo 280,000. haddaba maxay tahay sababta keentay in Mareykanka uu noqdo tirada ugu badan ee laga helo xanuunka coronavirus? Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay Dr. Cabdi Jaamac oo ah dhaktar ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Walaal, waxyaaba badan baa runtii arrintaas keenay ama sababay. Marka waxa ugu weyn cudurkan runtii waa la yaqaanaa sida ku faafa maadaama virus yahay. Marka tallaabooyinkii loo baahnaa inay dowladdu qaadato si ay u joojiso cudurkan faafidiisa ayay runtii dowladda kaabsantay. Marka saasaa runtii tan ugu weyn waa runtii wax weeye waa arrintaas oo keentay cudurkan uu waddanka aad ugu faafo. cudurkan waxaa kaliya runtii lagu yareyn karaa waxa weeye waa in dadka la kala fogeeya, oo waxaan social distancing ka la yidhaahdaa maarata ama physical distancing la sameeya. marka runtii Mareykanku muusan samayn taas, oo waxaana keentay dowladda ayaa runtii marka hore aaminsanaynba cudurkan inuu sidau u faafiyo runtii maxaa la yidhaahdaa dhegaysan dadkii khibrad u lahaa cudurkan mtana faafo kale. markii uu aad u faafayna hadda sida dee 300,000 buu kusii dhow yahay. inkastoo waddanka Mareykanka caafimaadkiisa iyo maarata khibradiisa iyo maxaa isbitaaladiisa ay adduunka ugu fiican yihiin, haddana nambaradii baa tiradii aad uga batay. marka si kastoo caafimaad systemku u fiican yahay, haddii bukaankii ay tirada ka bataan, waxa weeye isbitaaladii iyo clinicyadii way overwhelm gareynayaan, ama wixii loolaa resourceskii lahayay ayaan ku filnaanayn. waxyaabaha ugu weyn hadda loo baahan yahay waddankan sida ventilatorska oo mashiinada qofku uu ku neefsado metalan oo kale maa wax habeen lagu samayn kara maahan. even xataa maskskan la xirto maarata dhakhaatiirtii nurseska xirtaan si ay maaratay ay cudurka isaga ilaaliyaan laftooda ma aha wax habeen lagu samayn kara maahan. marka waxyaabahaas badan waxay u baahan yihiin in loo diyaar garoobo, waxay u baahan yihiin preparation buu baahan yihiin. marka Mareykanku waxaasan uu ka seexday runtii.
sida khubarada caafimaadka ay sheegayaan, Shiinaha waxyaabaha u fududeeyey in uu cudurkan xakameeyo waxay tahay isagoo gacan adag ku qabtay dadweynaha. arrintaasi mar saameyn ma ku yeelan kartaa Mareykanku? dowladda Mareykanku awood ma u leedahay inay dadka xakameyso?
runtii su-aashaas waa su-aal aad muhiim u ah. runtii China iyo Mareykanku isku mid maahan. China sida ogtahay waa waddan shuuci weeye oo dowladdu waddanka dhan bay dowladdu xiri kartaa. waddankan marka uu Mareykanku waa waddan ka duwan, waa waddan shacabkiisa xorriyad badan leeyihiin, oo ibana gaafiis dastuurkooda maarata waxyaabo badan oo maarata u fududeynaya ama u ogolaanaya xorriyadooda ku jira. marka dowladdu runtii intay timaado sida China oo kale maaratay may samayn karto, laakiin runtii dowladda waxyaabo badan oo kale ay samayn kartaa. shacabka maaratay way ku qasbartay inay guryahooda joogaan, laakiin dowladdii lafteeda ayaa marka horeba aan aaminsanayn iman xataa haddii xilligan lagu jira xataa gobollada qaarkood weli dadkii gurigooda ma joogaan oo businessadii iyo maarata dacmishirku iska furan yahay. marka waxaad u maleysaa xoogaa xagga siyaasaddu inay runtii ay arrintu ay dhibka weyn ka taagan yahay, laakiin shacabka haddii wixii lagula taliyo wax toosa lagula talin lahaa waxaan aaminsanahay inay raaci lahaayeen, inkastoo sida hadda China ay sameeyeen, markasta Mareykanku shacabkiisu sidaas oo kale u maleymayna maarata u dhaqmi lahaayeen.
waxaad ka dhawaajisay arinta siyaasadda sanka warqabnana sanadkan Mareykanka wuxuu ku jiraa sanad doorasho marka siyaasadda iyo loolalka u dhaxeeya labada xisbi ee dalka ku loolama siyaasadiisa saameyn ma ku leedahay arinta
awe kula la wala saashayto sanadkan waa sanad doorasho weey marka madaxweynuhu especially xisbigan ee dawladda haysta Republicanka ee marba runtii maxaa la yiraahdaa wax maartay fursadooda yareenaya sida ay ku soo bixi lahaayeen mar kale marba inay maxaa la yiraahdaa ay marna maartay ay la jeel garayaan marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo maartay madaxweynuhu iyo xisbigiisa runtii ay erameen ku soo baxaan ama ku faanayaan wuxuu dhaqaalaha marka virus kana waa arigta qali runtii aad uu dhulka u galiyay ee marka waxyaabaha hadda habsamida kana waxa kamida taasa kamida yani midan hadii wadankii la xiro maartay bixmistirka la xiro murro la xiri lahaa dhaqaaliba hoos u dhici lahaa marka mararka qaar dadba waxay isleeyeen yani midan madaxweynaha iyo xisbigiisu waxay markii hore focus ka saareen dhaqaalihii meesha rabeen caafimaadkii maxalliyada si dadku u badbaadin lahaayeen ay ka fikiraan marka waa runtii waxa weey siyaasadu qayb weyn bay ka qaadatay runtii aan cudurkan la dagaalankiisa waxaan aaminsanahay waxyaabaha Mareykanka habsaameeyay oo maartay nambarada aad u sii bateen inay xaq siyaasadeed ka jirto laftayda
sida ka muuqata tirakoobyada u dambeeya la soo saarayo xawliga uu cudurkan ku faafay Mareykanka caalamka oo dhan aad ayuu uga horeeyaa haddii arrintani ay sii socoto dowladda Mareykanku iskeed ama kaliyad ma u jilb dhigi kartaa
may wallahi walaal horta waxyaabo badan baa jira iskood haddii xataa ay runtii ay isugu dayayaan inay waxaan ay u qabtaan ama arintan runtii maxaa la ku soo afjaraan dhibka ugu weyn oo jira waxa weeye hadda matalan warshadihii iyo maxaa la yiraahdaa kambaniyadii sameynayay matalan ventilatoradii loo baahnaa maarta inay ku neefsado iyo maskskii xataa badankooda warshadoodii waxay ku yaalaan China ku yaalaan marka waxa weeye laftigooda waa inay maarata kambaniyada waa inay maxaa la yiraahdaa ay runtii ay la xiriiraan China oo laftigooda China maarata ay ka helaan permission ama fasax ay kaan imaartay ee masks badan imaartay China uga soo qaataan kabacdi iyo hadii wixii isla markayba la sameeyo sida lagu soo dhoofin lahaa waxa la yiraahdaa supply chain key adduunka dhan baa isxiran marka umaleeymay kaliyad Mareykanka kaliya oo imaartay in warrantan runtii uu ku xalin karo laakiin waxa umaleysaa xoga inuu qab weyn jiro uusan rabin inuu adduunka kala tusin oo imaartay u baahan yahay laakiin waxaan umaleynayaa waqti imaan doonto oo imaartay oo Mareykanku uu ogolaan doonin maxaa yiraahdaa adduunka kale ama China noqoto ama meel kale noqoto ay u soo diraan maxaa yiraahdaa waxyaabahan loo baahan yahay sida masks oo kale ventilators
atana dhigistayaal aynu ku wada la socono heeskan dabacsan
Allah sida sida anaf kabeera Allah sida 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 anaf kabeera arkao ilaahu wa qalfidi
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idin iga cadeynaya subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waxaan ilaahay sidaas iyo nabadgelyo
This is the